Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl þér að hlusta út af sögu. Það eru fréttir vikunar núna á stöðinni. Það er Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson.
Já.
Og það er nú það helsta sem að hefur borið á hér í þessari viku. Það er náttúrulega líka ýmis önnu mál sem að eiga sér lengri tíma en eru kannski að koma fram í dagsljósi núna.
Já, eins og til dæmis þessi ákvörðun forsætisnefndarinnar að staðfesta niðurstöðu álit síðan nefndar alþingis þannig alþingismann sem braut siðareglum.
Já, það var Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Það var tekið til meðferðar fyrir viku síðan á föstudegi.
Já.
En það birtist ekki fyrir en eftir helgina.
Á miðvikudegi.
Miðvikudag að þriðjudag. Og það sem að niðurstöðan var svo að þeir staðfestu álit síðan nefndar þingsins alþingis. Já. Sem er fagleg nefnd, svo nefnd.
Já, þetta er í fyrsta skipti sem að hún úrskurðar.
Já.
Og það er sem sagt síðan nefnd alþingis sem taldi Þórhildur Sunnu Ævarsdóttur hafa brotið í bága við ákvæði siðareglna þingsins með ummælum Ásmund Friðriksson og endurgreiðslu sem hann naut frá alþingi á grundvelli skráningu í akstursdagbók hans.
Já.
Og þetta hefur nú svona, vakið nokkra athygli því að vegna þess að Björn Leví Gunnarsson, þingmaður, hann endur tók þessi ummæli aftur í ræðustól alþingis. En nefndin taldi eins vegar ekki að Björn Leví hefði gerst brotlegur við regluna.
Já, síðan nefndin tók aldrei á því máli, sjálf síðan nefnd alþingis. Það segja, forsetisnefndin vill ekkert gera neitt í því máli.
Nei.
Hann að tala það eftir að lá fyrir þessi ákvörðun síðan nefndarinn að þessi Björn Leví. Hann svona hæðast að nefndinu og reyna að svona, já, koma þannig fram og gefi skinn að þetta sé fáránleg niðurstaða. Það er sem að þeir eru að leggja á að slá.
Já.
En það er svo erfitt að draga til ábyrðar svona stjórnmálamenn á Íslandi. Við sáum það í landsdómsmálinu fræga.
Já.
Menn komast að þeirri niðurstöð að það ætti ekki að vera nein lögum ráð þeirra ábyrði eða landsdóm. Þrátt fyrir það er ákveði stjórnarskrá okkar, 14. grein, bæði ráð þeirra ábyrði og landsdóm. En það sem það átti að taka fyrir þarna, hvað fjóra ráð þeirra.
Já.
Og við veitum hvernig það fór allt saman. Það var bara einn forstisráð þeirra sem var í raun og veru leittur fyrir landsdóm.
Já,
já. Og sagt fyrir
einu. Innisluppu.
Innisluppu algjörlega. Og það er bara þannig, það þýðir ekkit og við sjáum þess að síðanlendi. Ég held að sé langskynsalegast bara hætta við þess að síðanlendir því að þeir munu aldrei sætta sig við þetta. Einu aðlættir sem gætu farið verulega illa út úr þessu eða á að draga einhverja þingmenn eru þeir sem að njóti ekki baklands, hafa ekkit bakland.
Já.
Og einangræðir og menn vilja kannski losna við, þá notaði þetta sem svona
átillu
til að losa sig við svona einhverja sem þeim er halvilla við. En að öðru leiti munu þeir ekkit reyna að nota eða hafa trúverðugar almenna reglur hegðun og framferði þingmanna. Þannig að það fer eftir í hvað flokki þeir eru. Stuðningsmenn þeirra í sama flokki verða móti og andstæðingarnir kannski líka og þó. En það er allavega að þetta verður þannig að það er svo erfitt að draga þá til ábyrðar. Það ég held að þýð ekki neitt, eina leiðin er bara fyrir kjósendur að ákveða það í kosningum. Hvort þeir treysti þessum mönnum. En þá þyrftum við líka að fá persónukjör, Arnþrúður.
Já, já.
Og þá myndi það vera miklu betra að leggja niður þessar reglur í sambandi við síðanefnd og taku persónukjör. Því þá geti verið hægt að draga til ábyrðar þegar emtellu kosninga hvort að menn eigi að setja áfram eða ekki.
Já, já, hafa eins konar landslista.
Ég bara já. Hafa persónu kjör, þegar þetta hafa það með margvíslegum hætti.
Já, já.
Og það er bara þyrft að vera þannig. Já. Og ég held að það hafi allar kannanlega leitt í ljósa, menn vilja fara þá leið, en flokkseigundur og vilja það alls ekki.
En þarna er sko varðandi Þórhildi Sunnu og þetta mál
Já.
Að það tekur á ummælu sem fjallu í þættinum Silfur Egils sunnudaginn 25. febrúar 2018
Já.
Og það sem að hún kvartaði undan því að hvorki ráðherrarnir þingmenn væru látni sæta ábyggulega. Hún var að kvart undan því. En notaði hins vegar þessi orð að það var, nú var í rökstutu grunur.
En hún gleymd að nefna, hún átti að segja sko að þeir eiga sæta ábyrð, þingmenn og ráðherrar, en ekki ég.
Nei, já, já, nei, nei, það gerir hún ekki blessum við sko, ekki, en nei, hérna, en þetta er allavega hana, hún er samt að benda á það að þingmenn og ráðherrar sæti ekki ábyrð. Hún var að benda á það. Og en
já, menn að var það... eitthvað meininga baku við
þetta hefðan? Já.
Beindist þetta bara gegn pólitískum andstæðingum en ekki pólitískum stuðnismönnum?
Já, mér finnst það með ég alveg skilja það sem svo að þegar hún segir að þingmenn og ráðherrar eru ekki látnir sæta ábyrgð, þá er hún að tala um það almennt.
Já, það er reynt að gera það af hálfu síðanefndarinn í þessu máli.
Já.
Og akkur er bara að játast hún ekki undir það og viðurkennir þá það að síðanefndin hafði fullan rétt og það væri eðlileg meðferð í málinu að bera virðingu fyrir þeirri niðurstöð sem kemur fram hjá síðanefndinni.
Já, já.
Þóttu sé ósamálenni.
Já, já.
En hún gerir það ekki, hún bara þeir hæðast að síðanefndinni. Þeir segja bara, jói, þetta er náttúrulega farvalin niðurstöð og þeir bara ráðast gegn síðanefndinni. Svona eins og þegar Geir Horti var sakfeldu fyrir eitlið, þá bara var að lappa niður stegan þarna í þessu, hérna, í þessu húsi sem að fór fram.
Já, já.
Húsi, já, já. Hann kemur niður stigan og ræðst sérstaklega á þessa dómara
já.
Í staði fyrir að segja já, hann hafi verið ósammála þessari niðurstöðu, varðandi þetta ákæru atriði sem hafa sakveldu fyrir nei, hann gerir það ekki, hann bara réðst á það
já,
og það er þetta sem er að gerast, það er mikill munur á því að vera ósammála niðurstöðunni í staði fyrir það að ráðast að fyrirkomulagin og kerfinu sem slíku það er það sem er að gera
Já, jú, jú. En það var einmitt að voru viðbröð við þessu einmitt frá Jóni Ólafssyni heimspeking, prófessor,
Já.
Og hann var að tjá sig þessa niðurstöðu. Mm.
Já, já, hann var að því, hann er ósammála þessu,
já.
En mikill talsmaður þessa að það verði setta á lakirnar þessar síðanefndir sem viðast. Og það var gert líka í þessu 7. eða 8. Bindi rannsóknarnefndar Alþingis og það voru einhverjir aðalega fjalla einmitt um þátt fjölmiðla og um stjórnmálamanna og þeir voru að leggja áherslu að það eru settar siðareglur fyrir forseta Íslands meðal annars og þingið og fleiri.
En það hins vegar sko talandi þetta þá er nú svona aðtilsvert að það er núna verið að samþykja alþjóðlega siðareglur og fyrir blaðamenn almennt
fyrir blaðamenn
já, bara fyrir blaðamenn og því það er náttúrulega þessi umræða í dag er orðin svo villandi vegna þess að eftir því sem að meira fer inn á samfélagsmiðla þá ruglar fólk í saman hvort þetta er teljist frétt eða ekki og heldur jafnvel að það sem það sér bara á netinu að það sé frétt en svo er það bara einhver sem býr það til og ekki endilega neitt á bak við það Og svona dagstæðlega er nú farið að tala um falsfrétti sem að bara einhvern aðgengilegan hlut sem ég reikna með og þetta er auðvitað á kostnað hinna faglöfu blaðamennsku og það eru ýmis nýmæli sem að má finna í þessu reglum og það er mikil áhersla lögð á jafnvægi réttinda og skyldna blaðamanna sem skoða má sem eins konar svar við því að skilgreining á blaðamennsku hefur farið nokkuð á flakk á seinni árum bara út af þessu sem ég er að segja og nú
það var svona alþjóðlega siðareglu einhverja þýðing
já ég myndi segja það að
hverju hafa þér þýðing
þetta er nefnilega sko þetta hefur bara verulega þýðingu því að þetta er blaða mennska þetta er stjætt lögvendu hérna á Íslandi
ég er að tala um þessar siðareglur hvort sem það eru siðareglur blaðamannafélagsins eða alþjóðlega siðareglur blaðamanna hefur þetta einhverja þýðingu
þetta á að veita aðhald og það sem að núna er verið að leggja á mjög mikla áherslu í þessum nýju reglum að það er að reyna að það sé verið að halda þessum gömlu gildum blaðamennskunar að hversu mikilvægt það sé að reyna sannreyna heimildir en ekki bara vera fyrstu með fréttinnar.
En hefur það ekki alltaf talist vera eðlileg regla? Þarf nokkuð að sitja hann í einhverju
alþjóðlega? Jó, það er bara verið að vera auka áhersluna hérna áherslun á þetta og þetta er líka verið að leggja áherslu á ábyrgð blaðamannsins gagnvart almenningi Og að ábyrðin gengur framar allir annari ábyrð, sérstaklega ábyrðin gagnvart vinnuveitenda og stjórnvöldum og þetta er bara að eins og það að blaðamaður segir einungis fréttir byggðar á staðreyndum sem hann eða hún veit hvaðan eru komnar og blaðamaður undanskilur ekki mikilvægar upplýsingar eða falsar skjöl. Og hann gæti þess að sína trúmennsku þegar greint er frá efni sem fólk sem ekki er opinberar persónur hefur sett fram á samfélagsmiðlum. Og taktu til þessu að hvar eru mörkin að hvenær eru opinber persóna. Og þetta er alltaf vandamáli. Opinberar persónur er í raun og veru þeir sem að njóta venda ríkisins starfsins vegna. Þeir sem eru embættismenn og er að gegna starfi sínu og fá ákúrur sem slíkir. En hinir sem eru í allskins störfum eins og til dæmis blaðamenn og fréttamenn, þeir eru samkvæmt þessari skilgreiningu ekkit opinbera persónur. Þá ekki að tala þá eins og stjórnmálamennina. En það er það sem er gert til dæmis hér á Íslandi.
Já, í dómsmálum er það þannig.
Það er bara sagt, þeir eru þú ert opinber persóna og þá má allt segja og gera við þeir. En þetta er ekki rétt. Það er munur á því að vera þjóðþektur einstaklingur eða opinber persóna. Þar liggur hundugrafið.
Ja, þeir fallast ekki að þessa skilgreiningu þína.
Nei, en hún er samt þarna til staðar. Já, hún er þarna samt til staðar. Og líka þetta að gæta að heimildum, við sjáum það í mjög auknu mæli að svona fréttamiðlar hafa verið að taka til dæmis ummæli beint upp á Facebook og sláði upp sem frétt, ganga ekki úr skuggum með sannleiksgildi, hver er þetta og hvað þá að tala við þann sem er rætt. Það er bara ekki tala við hinn aðilan. Og þetta er náttúrulega orðið mikið sko löstur eins og á ríkisútvarpinu og því hefur raka gríðarlega síðustu árin, bara 3-4 síðustu árin, að þar er teknar upp svona Facebook-fréttir og síðan líka að það er bara annað sjónameði sem fær að koma stað og hitt sjónameðir hunsa. Þannig að ríkisútvarpið að þessu leitun er að bregðast skildu sinni algjörlega á hlutverki, algjörlega.
Þetta tala þá að frétta menn eða blaðamenn taka upp frétt úr hérna, Facebook-færslu.
Já, já, þeir gera það. Þeir gera
já, það var verið að gaggrína það núna hjá fjölmiðlanefndinni.
Já, það er verið að vara við þessu að gera þetta.
Já, þeir voru mjög ósáttir við þetta.
Já, en þetta er nú
samt. En þeir hafa sagt sig frá fjölmiðlanefndinni, þeir eru blaðamenn.
Já, blaðamennafélagi, já.
Þannig þannig enn eitt dæmi það sem ég var að segja á þann.
Að menn eru ósammála.
Já, það er ekki nóg með það. Þeir eru ekki bara ósammála niðurstöðunni. Þeir bara rísa upp gegn þessu. Menn byltingar kendum hætti og bara afneita því að þessi staði svona aðeins sem á. Og það er með aðtýrðisvert að skoða álít og niðurstöður fjölmiðlanefndarinnar. Bara síðustu árin. Þar hafa mjög margi fjölmiðlar fengið hérna sektar úrskurði gegn mjög margir og við erum að sjálfsögðu ekki þeim hópi.
Nei,
við erum að sjálfsögðu ekki þeim hópi og þannig erum ég bara skora menn að frétta upp á hérna vefsíðum í sambandi við fjölmiðlanefndina og skoða þessa niðurstöður, þessi álit og þar sjáum við raun og veru í mörgum tilfellum en það er lítið talað þetta.
Já, það er mjög lítið talað.
Mjög lítið talað það er svo það sé sammælust það, þessi fjölmiðlar sem hafi mitt fengið á sig gagnrýni og álit gegn sér frá fjölmiðlanefnd. Það er við líkt fjallum það.
Nei, það er aðtýlisvert.
Já, aðtýlisvert, ég meina það mjög aðtýlisvert.
En það sem Pétur og verður auðvitað að taka á og það faglegt atriði og þessar alþjóðareglur eru bara líka að árétta það að það óeðlilegt að það séu rekni fjölmiðlar sem beinlínis eru eins og mannætur. Já. Þeir taka persónur og einstaklinga fyrir þeir ákveða að segja þetta opinber persóna af því að þú gerir þetta mm. samt nýtur við komandi ekki þeirra venda sem hann ætti að njóta og þeir bara geta fólk bóstalega, brytja það niður með allskins frásögnum skrumskjalingu staðreindum og þetta óælið
en alþjóðlega siðareglur hvaða viðurlög eru við þessu?
Það ekki viðurlög,
Nei,
þetta náttúrulega, jú, það viðmiðið að það náttúrulega reynir á auðvitað stjórnendur í fyrirtækjum, fjölmiðla fyrirtækjum, að ef að...
Er einhver sem úrskur þar um það ef að brotnar eru alþjóðlegar síðar?
Nei, það ég við erum bara með aðild að því, þetta er okkar viðmið sem við erum að fara eftir og einhver stað verður viðmiðuna rammin að vera, það verða vera til einhver úrræðu sem eru þokkalega skilvirk sem að almennir bara, já, lesendur og hlustendur hvort sem það eru blöð eða netmiðlar eða útarp eða sjónvarp þeir verða geta haft einhvern vettvang til að bregðast við ef að þeir eru ósátti við þá umfjöllu sem þeir fá Ég tek sem dæmi bæði svo defa fór stundin og nú hringbraut hefur fengið sektir hverja á fætur öðrum að sko það hvernig þessi miðlar hafa gert út á það að nýða einstaklinga niður sem geta engum vörnum við komið og sérstaklega einstaklinga sem eigum sárt að binda og ég ætla að vekja aftekla því það einmitt inn í síðareglum blaðamanna að það að hafa sérstaka aðgátt hjá þeim og gagvart þeim í allir umfjöllun sem eigum sárt að binda. Við erum að sjá algjöra andstæðu við þetta. Bara gleggsta dæmið til dæmis bara mál Jóns Baldvins, hvernig hann var og sko...
Þeir myndi tættur, segja hann væri, hann ætti ekkert um sárt að binda, það, þeir myndi ekki telja hann væri þeim hópi.
Já, en hvað með fjölskyldans?
Já, auðvitað, og þá ertu komin inn að því að fara þeir að fjalla fjölskyldur og fjölskyldu meðli.
Nákvæmlega.
Og þá erum við, sko, jafnvel þótt opinbera persónur að ræða, eiga þeir ekki að njóta þó, eiga þeir ekki að njóta þess að reglur enga vend lífsvarandi
fríhelgi,
enga lífsvend, verði virt gagvart þeim. Það kom heil bók út forseta Bandaríkjanna sem er að sjálfsögðu opinber persóna.
Já, já. já.
en það verið að fjalla son hans
og
eiginkonu af einhverju mann út í bæ sem að veit kannski ekkert þetta, þetta er bara tilbúningur.
Já,
og síðan er þetta auglýst af öðrum fjölmiðlum.
Já, já.
Og þá eiga þá opinberar persónur ekki rétt á því að fjölskyldun þeirra verði hlýft.
Já, já.
Nei, ekki saka þessu.
Nei, það
En heldur þú alþjóðlegar siðareglur muni eitthvað binda enda á þetta?
Nei, þetta er kannski, það er binda kannski ekki enda á það, en hins vegar geta menn þá blaðamenn sem hefða sér svona.
Já.
Þeir geta átt þá hættu að missa vinnuna. Það kemur að vinnuveitendum að vega þá að meta ef að menn eru að fá úrskurði fyrir síðanefnd á sig og ég tala ekki sektagreislur og annað frá fjölmiðlanefnd og annað út að einhverjum starfsmanni og blaðamanni sem að fer yfir striki. Þannig að það er svona varnaráhrifin sem þetta getur haft. En ymmit af því hún nefnir ymmit Trump, þannig að gott þú segir þetta, að með bókjörn sem kom út í gær og á að með að fletja út hans engalíf og með annars verið að gera aðtöfasendi, já þau sofa nú ekki í sama herbyggi skiluru ég sé fyrir mitt liti, ekki myndi ég vilja sofa í sama herbyggi og fórsinti bandaríkjara heldur þú að símanni sé ekki hringjandi allan sólarringi,
já,
það er svo annar mál, mér stendur það nú ekki
Nei,
góða,
en
nú annar mál en ég, það sem ég ætla að segja er mitt í sambandi við
Nei,
þetta
ég mynd að þeir eru að tala um svona svo framvegis
Það veit ég bara,
Nei, ég bara þengi þetta gert og það gertu miklu fleiri það verið að gera þetta við ymsa einstaklinga og það eru þessi blöð sem eru að fjalla þekkta persónur kannski í skemmtana lífinu annar staðar og það eru verið að fjalla fjölskyldunar
Við tölum það ekki þetta nefnir til gæra það var einmitt í Bandaríkjum að koma líka út bók eftir Jen Carroll sem að var í viðtali við Anderson Coopers núna í vikunni og, og þessi bók og, hún, og konan hélt í fram í bókinni að Trump hefði nú nauka sér
ja, til að byrja með, hún breytti því
veistu hvað kemur í morgun? Nú er ekki að lýsa hún því yfir þetta allt lígi og nú er aldrei nokkuð tíma nýsinn í hitt Trump
Er, það
já, já, það er komið morgun já. Þannig að nú er hún, sko, skiliru Fólk er að skrifa allt mögulegt inn í og ég meira að segja bækur og lætið að gefa þetta út Hún drefur allt tilbaka, hann vildi bara græða peninga Alltaf að verða fræg Sko, þetta er það er ekki til takmur fyrir því hvað fólk þarf að gæta sín á fréttaflutningi heldur, og öðru slíku Nú er til dæmis ekki svo það búið andes... að vera með þessa, þessa frétt
já,
um
já.
Hana
Já, já, já.
Heldur betur já. Ef að vita hvað þetta kom með kvöld leiðrætingu á þessu mm.
En þessi Anderson Cooper, ég var að fjallum hann í morgun
já.
Mitt þetta mál já. Lítilega
hann og, CNN.
Og hann var að fjalla sérstaklega hann átti viðtal mörgu sinu við Stormy Daniels
já.
Og þennan lögmann hennar sem er náttúrulega
Sittur á bakvið lásu
já, er, já. Já, vísu ekki komið þangað en er kannski á leiðinu þangað já, ég var það ekki en það er þessar svona fréttir að þeir velta sér upp úr þessu
já.
Svo varlandi dómaran þeir áttu að skipa hérna dómara
já, já.
Og hérna og þá var það nú nokkrar konur og það var sér sami lagmaður og Stormy Daniels sem var með konurnar og kom fram með þetta til að auðlýsa sjálfa já, sig já. Og einhverja konur selja
já.
Fréttir
já, já.
Selja og komast inn í fjölmiðla og fá greitt fyrir það vantarlega
já, já.
Og þetta látið viðgangast
já.
Og svo er búið að eyðileggja mannur þessa hérna dómaran annars mm-hmm. með þessu en svo bara kemur ljósa með þessum kosti á sum ekki öllum en þessum konum með þessum kosti ein þeirra dróð þetta tilbaka og hann var sakaður að vera ræðnöðgari þeir voru konur út í það,
já,
það
var kannan, nú,
já. Já. En ég meina hvernig ná að
já,
taka
þessu er, sko, jú,
hann er dómari
já,
hann
það.
Hefur verið dómari
já.
og hérna hvernig verðum við dómari allavega svo Íslandi hvað myndu þeir segja ef að fjalla væri dómara og fjölskyldur þeirra með þessum hætti hvað þætti þeim það
já þú getur rétt sagt
já, ég bara spyr,
það er nefnilega tímaspursmál
eru þeir opinbera persónu
ef að þessi þróun fara að eiga sér stað óreitt
já.
Að þessi aftaka, eins og ég kalla hana, að þeir vera að taka einstaklinga svona, að það verður náttúrulega einn daginn verður, sjáum við svona greinari mitt dómara.
Mm.
Það er nákvæmlega það sem er. Það er bara, þetta er spurning tíma, það kemur hingað.
Já, en þá segja þeir að ef hann er ekki sakaður refsivert að tafi dómari, þá má segja hvað sem er hann.
Já.
Í raun og veru. Og fjölskylda hans.
Já.
Já, það er spurning um einkalífsákvæði, hvort að það standi.
Já, já.
En þá segja menn, já, þetta á erindi við, hérna, við almenning, því að dómarin fer jú með dómsvald, hann fer með dómsvald,
já.
Hann fer með vald. Og þá er spurningin um það, hvernig, þetta verður fróðlegt að fylgjast með þessu.
Já, það verður mjög fróðlegt og það sem ég allavegna reka augun í að mér finnst að það þurfi, ríkisútarfi þurfi sérstaklega að gæta sinna á þessu. Ég ger þær kröfu til ríkisútarsins, það er standið varð hlutark sitt.
Hver gerir kröfu til þess?
Ég ger það.
Já, þú?
Já. Já, ég geri það, já. Og hérna ég geri það kröfur að þeir haldi þessu uppi eins og þeir gerðu og svo, þetta verður svo mikil breyting núna bara á síðustu, allra síðustu árum bara nokkur 3-4 árum þá er ríks út að bara hruna þessu leitinu til
Nei,
og já, mér finnst það
En það er bara gera kröfur til þeirra það er alveg sama þú gagnrýnir þá hjá ríks útvarpinu þeir taka ekkert mark á gagnrýni á sér, á hendur sér og þetta er orðið þannig hérna í samfélaginu það er voðalega lítið gagna því að ráðast gegn þessum aðlum eða gráðast eða bara gagnrýna þá eins og þú talar
Já, það er bara verið að benda á faglega þætti sem eru ósættanlegir og ekki það er bara verið að benda á það Þannig að það er auðvitað hægt að gera kröfu til þess að svona stofnun hegði sér.
Það væri það hægt að gera
hegði
það.
Hegði sér, já.
Undir eðlum kringastöðum. En við búum ekki og lifum ekki við eðla kringastöðum.
Nei, en það er í mitt spurningin hvað ratar í fréttir og hvað ekki. Ullum við mér þér á eftir að tala bref sem er reynda 2 ára gamalt. Og við fengum þetta í hendur.
Er það svo gamalt?
Já, Nei. Það er yfirlýsing frá forseta Íslands og það mjög athyglisvert það hérna eftir skipun hans
já, já.
Á landsréttardómurum
hann hafði efasemdur,
1. júni 2017
já, hann hafði efasemdur það hvort hann ætti að skrifa undir skipuna
já, við hljum að tala þetta bref einmitt og eftir, það verður ekki rataðin rúf mér vitalega
nei, en, ekki í fjölbilla heldur
en við ætlum að fá hérna Alvar og Sóli en við ætlum að fá smá tólist komum svo í þessa umræði eftir skammastund Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur fyrir að hlusta á frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullusson. Það þessi yfirlýsing forseta Íslands frá júní 2017 varðandi skipun dómara í landsrétt.
Já, hann þurfti að fara að skrifa undir skipunabréfin og þá hafði hann sínir efasemdir og vildi fá frekari skýringar á þessu.
Já, En það sem kemur fram í þessu bréfi, ekki þú lesið eitthvað upp úr skjalinu, en það sem vekur athygli að það fer ekki á milli mála að hann hefur verið í miklum vafa
já.
þegar hann átt að fara að skrifa undir skipunarbréfin.
Já.
Og það kemur meðal annars í kjölfar þess, hann segir það hér í yfirlýsingunni, að Jón Þór Ólafsson alþingismaður og þriðji varaforseti alþingis hafi haft samband við hann og lýst efasemdum um lögmæti atkvæðagreyslunar.
Já.
Og honum þótti sjálfsagt að kynna sér nánar þessi sjónarmið enda engin brýn stjórnskipuleg nauðsyn til þess að undirrita skipunarbréf dómara efnana um leið og með bæristu segir forsetinn.
Já.
Jafnframt þess að geta að þótt atbeini forseta sé formlegur í stjórnskipulegu tilliti má aldrei líta svo á að svo atbeini sé þess vegna sjálfvirkur. Þannig eru þess dæmi að forseta séu afhend skjöl til undirritunar þar sem handbum hefur orðið við undirbúning og frágang. Þarf þá að vinna þau á nýja útbúa til undirritunar. Og hann segir síðan, forseti Íslands, hinn 7. júni þá 2017 ákvað ég að afla staðfestingar á þeirri atvikalýsingu sem fram hefði komið í fjölmjölum og mér höfðu einni borist eftir öðrum leiðum. Einni vildi ég vita hvort skrifstofa alþingis og lögfræðingar þar teldu hugsalegt við nánari athugun að ekki hefði verið staði rétt að atkvæðagreyslunni 1. júni. Ég fól forsetaritara afla upplýsinga frá skrifstofa alþingis, segir forsetinn, tilhugun atkvæðagreyslunar, aðdraganda hennar og umræður á undirbúnisfundum þingmanna með hliðsjóna áðurnefndu bráðabirra ákvæði dómstólalaga og ákvæðum þingskapalaga atkvæðagreyslur. Og svo segir hann frá því að skrifstofu sinni hafi borist svar skrifstofustjóra alþingis. Takk til því það er skrifstofustjóra alþingis sem svarar.
Þá er hann.
Og fyrir hönd skrifstofu alþingis. Mm. Og þar kemur fram að hann lýsi því að þetta hafi verið Já, hann lýsi því yfir að hinn 7. júni hafi skrifstofu forseta borist þetta svar og í þeirri ítalugu greinagerð er meðal annars bent á að dómsmálaráðherra Sigríður Andersen hafi lagt fyrir alþingi tillögur 15 dómara lögum samkvæmt og þeir voru númeraðir 1, 2, 3, 4, 5 og svo framvegis. Þannig að hún setur þá í númeraröð ráðherran og reiknar með því þarlegandi að sé kosið hvern og einn fyrir sig.
En er ekki tekið fram í lögunum dómstóla, það kemur líka fram í þessu bréfum frá 2016, að þegar kjósa þannig þetta.
Jú, það kemur alveg skýst fram.
Þannig að Já. Það eru bara það er alveg leiðbeiningar um það, hvernig á að standa því, þegar að kosið er í fyrsta sinn til landsréttar. Það tekið sérstaklega fram.
Mm.
Já.
Já.
Þannig að það fyrir ekkert á milli mála.
Já. Þannig að hérna,
að
þingskjalið sem verður til í kjölfar þess að ráðherrann sendir þetta svona fyrir þingið að það er sett upp þannig að það var gerð til að hvern dómara í tölusettum liðum frá 1 til 15. Svo að atkvæðagreyslan gæti farið fram hvern einstakling.
Já.
Þannig að bæði sko, stjórnskipinu eftirlýsnefnd og dómsmálaráðherrann þau vildu gera þetta rétt. Sjálfsögðu vildu gera þetta rétt.
En í fjölmiðlum, almennum fjölmiðlum, hérna stóru fjölmiðlum, þá hefur þetta verið stilt þannig fram upp að það verið allt saman á ábyrgð dómsmálaráðherra en ekki þingsins.
Ná, nákvæmlega.
Og meira þess að þegar að lág fyrir hérna niðurstaða mannréttadómstólsins sem að gagnrýni þingið og segir þetta sé ekki lögleg skipan þá er ekki fjallað það, það er bara fjallað dómsmálaráðherra. Vegna þess að margir fjölmiðlar hérna ósáttir við þennan dómsmálaráðherra og þá þarf að nota þetta mál gegn þeim aðlega, en ekki til að verja í raun og veru réttindi borgarina að hafa löglega skipaða dómstóla og dómara
segir.
Þannig að það er ekki það sem skiptir máli. Heldur þetta notað í póliti hvaða skoðun sem menn geta haft á Sigríði Andersen, hvort þessi andvígir eða hlindir stefnu hennar í innflytjandamálun til dæmis. Á það mála ráða úrslitum það.
Já.
þetta er þannig sem þetta
er. Já, þetta er nefnilega þannig og hérna
En rökin fyrir því sem kemur fram já, þeir hefði ekki andmæl
Nei, býtu, sko, og það sem ég vildi líka segja í þessu að pólitíkin eða öllu heldur það beinast nú svona beinist aðtíklinna vinstri grænum þar var sko, hún var notu til þess að koma Sigríði frá embætti eftir dóm mannréttinda dómstólsins. Mm. Það var bara nota til að koma henni frá og skella ábyrgðina ráðherrann en algjörlega hort fram frá þinginu.
Það var ekki rætt
um það. Nei, það var ekki rætt um það. Þannig að það sem er aðtílisvert við þetta bréf fórsetans og þessa yfirlýsingu sem fórseti Íslands skrifar að hann segir í samtölu sem forseti alþingis átti við formenn og forustu fólk þingflokka undirbúning atkvæðagreyslunar kom fram að þingmenn flokkana hefðu allir ákveða greiða atkvæði með sama hætti hvern einstakling í töluleginum frá 1 til 15 og þingskjallinu þannig að þá eru þið búnir að ákveða fyrirfram hvernig þið alltaf kjósa og þá er það þingflokksformennirnir ásamt forseta þingsins að þá eru þeir að ákveða það hvernig
ræða við forustumenn flokkana hinna hvernig þeir munu greiða atkvæði einstaka hérna, einstaka dómara hvert dómara fyrir sig hvort þeim ekki hafa þetta bara í einum pakka
og svo kemur ég mig þar fram að hérna við upphafa atkvæðagreyslunar hafi mælti forseti alþingi svo í áliti meiri hluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og þingskjali 1023 er tillaga að alþingi álita samþykkja 15 tillögu dómsmálaráðherra skipan 15 manna til að vera dómara við Landsrétt. Tillagan í 15 töluliðum verður borin upp í heild ef enginn hreyfir andmælum við því.
Og vegna þess að enginn hreyfir andmælum í þinginu, vegna þess að þeir þekkt ekki lögin sem þeir eru samið með alveg þessum dómstólana, að þá er þetta í lagi.
Já. og síðan kemur fram í bréfi forseta að engin ágreiningur er þá þingvenju sem styðst við ýmis ákvæði þingskapa að teknir séu saman töluliðir eða greina þingskjala þegar fyrir liggi að þingmenn muni greiða atkvæði eins þá alla.
Það er allt annað mál. Það tekir sérstaklega fram þessa dómara.
Já.
Í lögunum, dómstólalögunum.
Já.
Og hérna, þannig að þeir eru að bera saman appelsínur og eppur en það skiptir þetta engu máli þeir eiga bara að fara eftir orðana hljóðan eins og kemur fram
algjörlega.
Auk þess hefði niðurstaðanar allt önnur hefði þingið greitt atkvæði með löglegum hætti þá hefði menn sko hafnað sömundómurum og ég meina og hérstaklega vegna þess að hæfisnefndin sko gaggrínin á dómsmálar á þessu að hún fór ekki 100% eftir hæfisnefndinni sem er sjónamið út af fyrir sig þá hefði þingið geta tekið á því og átt að gera þess vegna, segjum svo dómarinn að dómsmálaráðherra hafi verið út að aka þegar hann var með 30 mann sem hún gæti valið úr og hefði valið 15 sem voru alls ekki valdir að hæfisnefndinni þú skal bara taka þessin dæmi og sett fram í eitt pakka málið það að það var hlutverk þingsins að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu að þessu leiti grundvallaratriði er ykkur ágreiningur?
Nei, akkurat, þetta er alveg rétt sko og það kemur líka fram hérna í bréfi forsetans að hann segir fyrirliggur að enginn hreyfði andmælum við því á þingfundi eða undirbúning atkvæðagreyslunar að greiddirðu atkvæði einu lagi alla 15 töluliði þingskjálsins
Já, það treysta á dómgrein þingsins
Já, ég meina
að
hugsa
að þeir hreyfði ekki andmælum
Þeir
bara sem sofandi þarna inn í þingsal
þetta er mjög alvarlegt sko Ég verið að segja eins og er þetta nefnilega mjög alvarlegt og taktu líka eftir að þarna kemur fram alþingi samþykkti hvert þeirra í einni atkvæðagreyslu með 31 atkvæði gegn 22. Það er ekki einu sinni meira hluti þingmanna sem var samþykkir.
Það var ekki einu sinni 22. Já, það var nægði samt.
Já, það nægði, það var einfaldur meira hluti en þetta er samt ekki sko fullkomin þingvilji að því leittin þetta er ekki 32 þingmenn.
En það er alveg sama, þetta er spurningin þetta, þurfti sko þingið að hreyfa andmælum til þess að fari væri eftir réttareglur.
Já, Og þarna kemur fram líka, átta þingmenn greiddu ekki atkvæði og tveir voru fjarstaddir. Í greinargerð skrifstofu Alþingis um þessa atburðarás, atkvæðagreiðsluna sjálf og aðdraganda hennar segir svo. Engin athugasemd kom fram um tillögurnar eru bornar upp í heild. Engin óskum uppskiptingu á tillögu nefndarinn í atkvæðagreiðslunu, eins og þó er oft gert. Við því máttu til dæmis búast að óska er því sérstakra atkvæðagreiðslu um þá fjóra sem á skjalinu voru ekki voru en ekki var gerð til að í niðurstöðum dómnefndar. En svo varð ekki og lokaord greinargerða skrifstofu Alþingis eru svo þljóðandi, segir forseti Íslands. Niðurstaða skrifstofunar er því sú að atkvæðagreiðslan sé fyllilega lögmætt. Þetta er frá Alþingi, skrifstofustjóra Alþingis.
Já.
Og lögmætt og í samræmi við lögbundna og venjubundna afgreiðslu hætti þingsins.
Venjubundna, það hefði aldrei verið gert áður að velja í fyrsta sinn í landsrétt. Hvaða venjubundin regla var það?
Nei, og líka, Pétur, það þurfti ekki að segja venjubundna vegna að það voru til skráð ný lög hvernig skildi ágreða þetta. Og auðvitað skráð lög ganga fram að venju.
Hvað er við með þessu?
Þetta er bara glapræði, og þetta er bara rosalegt að Alþingi skuli senda þetta frá sér.
Og þá, er þetta einhver svona staðlað orðalag sem þið nota þegar þið þurfa að réttlæta þetta löglýsi hjá sér?
Já, sko, þetta er bara alveg svakalegt að svona sé að gerast og hérna...
En tökum þetta með að hreyfa andmælum.
Já.
Nú er oft þannig, það hefur því miður alltaf oft gerst að Alþingi samþykki lög sem brjóti bá við stjórnarskrána.
Já.
Og þá höfum við dómstólana til að hafa eftirlit með því. Og það er viðurkennd regla. Mm. Dómstólar geta vikið til hliðar almennu lögum sem brjóti bá við stjórnarskrána. Það er raun og veru. Mm. Í þessu tilfelli þá er það þannig að mannréttinda dómstóllin komst að þeirri niðurstöðu að þeir voru ekki löglega skipa
já.
En þá segja menn, já við erum ekki bundin af niðurstöðu hérna mannréttinda dómstóllin en þeir segja hins vegar, já við erum bundin að því leita við þurfum að losna við Sigríði Andersen þá
viljum við nýtt okkur þetta,
en að öðru leiti skiptir þetta engum málum við förum ekkert eftir finnst þetta trúver?
Nei, þetta er alveg svakalegt og að bara að hæstirýttu skuli horfa framhjá sér
já, þeir segja þeir séu
bara löglega skipa stór undalegt sko.
Já, þeir alltaf halda því til streit
já, en hérna Þetta er mjög athyglisverð yfirlýsing frá forseta Íslands og það fer ekkert á milli mála hann að bréfi ber það með sér og allt sem þarna kemur fram að hann er einstaklega í miklum vafa og efa yfir því hvort að þarna hafi verið farið að lögum og hvort raunverulega hann hefði átt að staðfesta þessa skipun hlýsjun og þessu.
Það kemur skýrt fram að þetta er ekki samræmi við lög. Það er að segja lögum dómstóla númer 50 frá 2016.
Já.
En þar segir meðal annars þegar ráðherra gerir tillögu skipun í embætti dómara við landsrétt í fyrsta sinn.
Já.
Skal hann leggja tillögu sína hverja skipun fyrir Alþingi. Stendur hérna.
Þetta gæti ekki verið skýra.
Og þetta eru lög sem þeir eru nýbúru samþykja.
Já, þetta eru lög.
En þá segir, já, það var ekki hreftin einu mannmælum að fara aðra leiðir en lögju levðu. Og þessun er
þetta
í læg.
Já, þetta er bara ákveðið ykkur formannafundi, þar að segja þingformannafundi, bara svona yfir kaffibólla verðist vera.
Svo segir hérna, skal leggja tillögu sína hverja skipun fyrir Alþingi til samþykktar. Alþingi verður þetta að samþykja þetta. Og samþykja Alþingi til lögu ráðherra skal senda þær forseta Íslands sem skipar í enn.
Já.
Já.
Þetta er nú bara svona mál.
Já, samþykja Alþingis. Já. Það er svo leys.
Mm. En það er ekki skrítið þó að þannig að núna er til dæmis þetta mál því var skotið til yfirnefndar hjá Mannréttindadómstólum.
Já.
Það er bara mikla líka
við veitum ekkert hvað gerist
hvað gerist þar en hittir hann að mála það er allt eins líklegt að þeir hrópla ekki við þessu, þetta liggur fyrir og hvað þá ef þið sæju svona fylgiskjál þar sem að fossi til landsins sem er bæði fulltrúi löggjafans og framkvæmdavaldsins að hann er í þessum vafa hann bara eftir að Jón Þór Ólafsson tala við hann, þingmaður og þöks í honum. Ég segi nú ekki
annað. Það er sko spurningin hvernig menn velja dómara. Það er alltaf erfitt að velja dómara. Til dæmis í Bandaríkjunum hafa er þannig varandi hæstarétt að það þá forsetinn sem kemur til lögu.
Já.
Alveg svo dómsmálaráðherra hér.
Já.
Og síðan samþykkir öldungadeildina. Ef allir dæmis bandarísku öldungadeildin hefði skipa dómara með ólöglegum hætti,
já.
Þá hefði hæstaréttur tekið á því þar.
Já.
Já. En þá hefði menn ekkert sagt, já, varpað ábyrðin yfir á forsetann. Þeim þetta kannski gera það pólitískum
ástæðum. Já, já. En það nú einmitt, það náttúrulega slæmt þegar það þannig að fólk segir, já, heyrðu, jú, ég er nú með mál hérna, sko, en það, ég veit ekki hvernig það fer, það verður eftir hvaða dómar ég fæ.
Já, já.
Þetta náttúrulega alveg svakalt að við skulum búa við akkurat þetta.
Mm.
En, og þetta við þóru, það slæmt. Og þessum að þarf að raunverulega að stokka þetta allt upp og nýtt og
Já, þarf eitthvað að stokka þetta, það bara fara eftir reglunum
Ég að segja, til að fara eftir reglunum raunverulega þarf að rýma
Já, það þarf að setja önnur lög til þess að fara í sig að lögum
Já, allir það ekki
En
svo líka þessi hæfisnefnd það, ég held að þurfa að fara mjög og skoða það að hvernig hæfisnefndin er sett
já,
saman
Já, við getum það nú svolítið
já.
Það er annað máli, við erum bara fyrst og fyrst að fjallum það hvernig alþingi sleppur við ábyrði í þessu máli
já.
Og henni varpaðar og síðan setjum við uppi að því er mannréttadómstóll segir með ólöglega skipan dómara í landsrétt og við erum búin að bíða eftir þessu
já,
landsrétti hans er lengi, að búa að deila þessi mál og fjallum þetta lengi og þó það væri ekki nema bara svo tortrygni sem að ríkir í garð réttarins
já,
út af
já.
Þessu
en það,
menn, en það kemur ekki fram dómsmálráður að segja þetta sé allt í lagi að hafa þetta svona það segir bara, já hæstir réttur telur þá löglega að skipa það og við erum að býða eftir því að yfir rétturinn breyti
já,
þessu hjá
en Pétur, hæstir réttur ánáttúrulega á ekkit að hafa síðasta orðum það hvernig já, vilja já, hafa hlutina það er náttúrulega stjórnvöld sem eiga að taka ákvörðun það
Nei, þetta hefur hæstir réttur síðasta orðið í sambandi við það í sambandi við þetta mál varandi ágreining þetta mál Það er ágreiningur þetta.
Já, heldur betur, ég veit það. Heyrðu, en nógum það í bili, þetta er allavega, en við munum byrta þetta, þessa yfirlýsing frá forseti Íslands frá júli 2017, við munum byrta þetta heima síð okkar, ef fólk vil virkilega lesa í gegnum þetta og sjá hvað þetta inni heldur, hvernig yfirlýsing forsetans er.
Forsetin treysti á skrifstofu alþingis
já,
þeir færu með rétt máli
já, en það er hins vegar líka athyglisvert að skrifstofustjóri alþingis sem að fullvissar forsetanum að þetta sé eðlilegt og vísar í venjum meðal annars að það er sami aðili og á að gæta því að þingi sé að fara líka lögum Þannig að hann er farin að kveða upp úrskurðum eigin verklag. Það má segja það.
Já, já, ég menn alþingi forseti þingsins átti á sínu tíma.
Já, hann á
að sjá til þess að fari var hérna í þessa atkvæðagreyslu með réttmætum hætti.
Það er hann sem svarar brefinu, sami maður.
Já.
Máli fallið. Já, já. Heyrðu, en við ætlum að fá hérna eitthvað gamalt bíllala, Pétur, þú varst að tala með hann Jens Guð í gær, hann er skemmtilegur Jens Guð.
Mm.
Og hérna, hann var að segja söguna af John Lennon og Elton John. Mm. Það var eitthvað lag sem að
sömdu
saman. Mm. Ætlum að fá að heyra, það var það ekki.
Mm, whatever gets you through the night.
Já, yeah. Það var eitthvað skemmtileg saga.
Já,
sem
það var saga það. Já, já, hún var svolítið svona hjartnæm saga það hvernig Paul McCartney kom þeim saman aftur og Yoko Ono og John Lennon
Já
og eftir að Elton John og John Lennon voru að syngja saman á tónleikum og þar beið hún eftir honum
Já, þetta er nú meiri sagan á baka bíklana en það verður gaman að heyra það einmitt líka í endurflutningum um helgina vital þitt við Jens Guð
Já
Og ég byrði bara fólk að fylgjast vel með því að hvað við erum að bjóða upp á þessa helgi en frétti vikunar við setjum punktið yfir yð og heyrum þetta ágæta lag. Við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttur og Pétur Gullursson. Verið þið sæl. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Verlistin auðlýsir, útsalan er hafin, verlistin, Suðurlandsbraut 30.
Heitir pottar. Ef þú ert á hitaveitusvæði, eigum við til mikið úrval af pottum fyrir hitaveitu. Það nýjasta heitir Plug and Play, sem eru hitaveitustjeljar tilbúnar með öllu. Aðeins þarf að tengja tvö rör. Auðveldara og ódýrara getur það gjörðið. Endilega hafið samband. Við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is höfðabakka 1 sími 777-2000 777-2000
One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Veitingahúsi Laugaás fagnar 40 ára starfsamali þessa mundir. Af því tilefni verður boðið upp á sérstakt afmælistilboð á vinsalustu réttunum í gegnum árin. Glóðasteikt lambalæri og gratinerað fiskur. Allir hjartalega velkomnir. Veitingahúsi Laugaás, Laugarásvegi 1.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Húðfegrun Vegmúla 2 auðlýsir. Fituöyðing og húðþétting á 15% afslætt í júnímánuði. Tímapantanir í síma 533-1320. 533-1320 húðfegrun Vegmúla 2. Ódýrar sérgeymslur geymsla1.is.
Viðarvörð á pallinn, útimáling, þakmáling og allt á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578 5070.